la ora 7.
La microfon Alexandru Ieftode
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Foștii comuniști care au votat guvernul Filip au intrat oficial în rândurile Partidului Democrat.
Apărătorii femeilor cer să fie atestată oficial forma feminină a tuturor profesiilor prestigioase și funcțiilor înalte.
Aceste diminuiri de profesii, ca de exemplu femeie de serviciu sau de ridicătoare, formulează anumite stereotipuri, că numai femeii pot lucra în anumite profesii și alte profesii sunt numai pentru bărbați, ceea ce nu este corect.
Numele Republicii Moldova apare în trei feluri diferite la cel mai mare târg de turism din lume.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre costul manualelor școlare.
La început, buletinul de știri.
Ministerul de Externe al Rusiei a spus că nota moldoveană referitoare la tratarea incorrectă de către ruși a oficialilor moldoveni ridică semne de întrebare. Citez, va trebui să evaluăm toate faptele înainte să discutăm serios această chestiune, a spus vineri viceministrul de Externe rus Grigori Karasin, citat de TASS. În nota înmânată joi ambasadorului rus la Chișinău, premierul Pavel Filip și speakerul Adrian Candu sugerau că umilințele la care ar fi fost supuși cam 25 de oficiali moldoveni la intrarea în Rusia ar avea legătură cu ancheta moldoveană asupra spălării de bani murdari din Rusia prin băncile moldovenești. Între timp, procurorii de la Chișinău au finalizat și trimis în judecată dosarele penale împotriva a 4 persoane din conducerea Băncii Naționale a Moldovei, 3 dintre care au fost reținute în vara anului trecut pe faptul de neglijență în serviciu. Este vorba despre fosta viceguvernatoare a băncii, Emma Tăbârță, și de 2 foști șefi ai Departamentului de Supraveghere Bancară, tot din Banca Națională, Vladimir Țurcan și Matei Dohotar. Toți sunt învinuiți că ar fi permis spălarea a aproximativ 22 de miliarde de dolari proveniți din Rusia. În august 2016, Viorel Morar, șeful Procuraturii Anticorupție, preciza că spălarea banilor a avut loc prin intermediul Molt-Incom Bank pentru a atrage mai mult trafic de tranzit prin Republica Moldova și implicit pentru a câștiga mai mulți bani. Guvernul a decis astăzi să reducă cu 30% taxa de tranzit pentru autocare și camioane, potrivit agenției IPN. Autorul proiectului, deputatul democrat Corneliu Dudnic, a argumentat că taxa din Republica Moldova este mult mai mare față de țările vecine, și anume 85 de euro față de exemplu România și Bulgaria, unde se plătesc numai 11 euro. Europa cu mai multe viteze, dorită de mai mulți lideri europeni după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, dar respinsă de țările membre est-europene, nu vizează crearea unei noi cortine de fier, a asigurat vineri președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker la încheierea summitului de 20 de la Bruxelles. Liderii europeni au încercat să negocieze vineri un proiect privind viitorul Uniunii după ieșirea Marii Britanii, care proiect să fie publicat pe 25 martie cu ocazia summitului ce va marca 60 de ani de la semnarea tratatului de la Roma, tratatul prin care s-a înființat actuala Uniune Europeană. Nu vom încerca să schimbăm tratatele, așa zisă Europa cu mai multe viteze există oricum, a spus Juncker. La rândul său, președintele Franței, François Hollande, a declarat că sprijină proiectul unei Uniuni Europene cu mai multe viteze, dar că orice stat membru care dorește să participe la o mai mare integrare este binevenit.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Democrat a devenit astăzi nu pur și simplu cea mai influentă forță a guvernării, dar și cea mai mare formațiune parlamentară. PD i-a primit în rândurile sale pe cei 14 deputați care au ieșit anul trecut din Partidul Comuniștilor pentru a vota guvernul Filip, dar care au rămas până acum neafiliați vreunui alt partid. Analiștii cu care a vorbit Liliana Barbăroșie cred că democrații care au acum mai mulți deputați chiar și decât socialiștii, își arată mușchii înainte să își pună în operă planul de schimbare din temelie a sistemului alegerilor parlamentare.
Guvernul votat de ei a reușit să stabilizeze țara, e nevoie acum de o stabilitate politică și economică mai profundă și mai durabilă. Cu această justificare, cei 14 transfugi comuniști au aderat astăzi la formațiunea democraților, dominantă până acum doar în coaliția guvernamentală, iar de acum încolo și în Parlament. Socialiștii cu 25 de deputați lipsesc astfel de întâietatea chiar și cu puține efecte practice pe care au deținut-o. Actul de prostituție politică s-a încheiat, a comentat în Parlament anunțul foștilor săi subalterni, liderul PCRM Vladimir Voronin.
Domn președinte Voronin, vă rog frumos, poftiți.
Da, ceea ce a fost de așteptat. Act politicescă prostituții završился.
Analiștii politici care au anticipat gestul celor 14 fâși comuniști cu multe săptămâni în urmă se așteaptă acum ca decizia lor să fie urmată de decizii similare și din partea celor 7 fâși liberal-democrați care la fel au votat guvernul Filip, iar din acel moment și toate inițiativele majorității din Parlament se vor găsi și în nucleul dur al PLDM, dar și printre neafiliați deputați care să-i urmeze pe cei 14, mai anticipează observatorii. Liderul democraților Vlad Plahotniuc, considerat a fi artizanul tuturor proceselor politice din Republica Moldova din ultimii ani, a propus la începutul acestei săptămâni o schimbare radicală a sistemului electoral moldovenesc, din unul proporțional bazat pe partide în unul uninominal în care deputații să fie votați în circumscripții uninominale. Criticii propunerii văd în ea o încercare a partidului puterii cotat foarte slab în sondaje de a se menține la guvernare după alegerile parlamentare din 2018. Printre critici se află însă și PL-ul condus de Mihai Ghimbu, coleg de coaliție cu democrații, ceea ce teoretic făcea imposibilă votarea reformei în Parlament. Tocmai acestui partid i-ar fi fost adresat în primul rând anunțul de astăzi al foștilor comuniști, crede Igor Volnitsky, analist politic și jurnalist.
E o demonstrație de forță. Dacă cineva nu dorește să voteze, atunci guvernarea le transmite un mesaj foarte clar. Uitați-vă că noi putem consolida o majoritate, fie pentru schimbarea sistemului electoral, fie pentru un vot permanent pe mai multe probleme și așa mai departe. Totodată nu se știe de ce PL-ul se opune modificării sistemului electoral care i-ar aduce un minim de garanții că va avea măcar o prezență cât de cât în viitorul Parlament.
Urmarea aderării astăzi celor 14 deputați la PD, majoritatea parlamentară în formula actuală, fie se va destrăma dacă deputații liberali se vor opune și în continuare modificării sistemului electoral, fie se va consolida dacă democrații vor reuși să-i convingă pe liberali că modificarea sistemului electoral e și în beneficiul lor, mai anticipează analistul Igor Volnitsky. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Întărirea rândurilor Partidului Democrat și planurile de schimbare a sistemului electoral sunt analizate și la retrospectiva săptămânii politice, alcătuită astăzi de Nicu Gușan.
Săptămâna a început cu confirmarea zvonurilor ce circulau de mai multe luni, și anume că se pregătește schimbarea sistemului electoral. Propunerea a venit din partea Partidului Democrat, iar aceasta a provocat rezonanță inclusiv în diaspora. Am vorbit cu Vitalie Vovc, moldovean stabilit la Paris, despre o eventuală trecere la votul uninominal, în special după ce la ultimele alegeri parlamentare mii de cetățeni din diaspora au protestat pentru că nu și-au putut exercita dreptul la vot, și asta din cauza lipsei unui număr suficient de buletine.
Cerut niciodată să fie modificat sistemul electoral. Noi am cerut îmbunătățirea lor, noi am cerut dreptul la vot și posibilitatea să ne exprimăm opțiunea. Iar ceea ce este vehiculat astăzi de către posturile de televiziune subordonate PD-ului, deci sunt elementar minciuni, cred că trebuie să știe lumea acest lucru. Emigrații au cerut întotdeauna ca lucrurile să evolueze spre bine acasă și nu deputat.
În tradiționalul editorial publicat la sfârșit de săptămână pe portalul deschide.md, Vitalie Vovca a criticat și vizita președintelui Igor Dodon la Padova, unde a avut o întâlnire cu cetățenii moldoveni de acolo.
Și el și-a adus un comitet de susținere, oameni care trebuiau să bată din palme, și a adus o armată de preoți, pe unii chiar adus chiar din Chișinău, fiindcă am văzut pe acele poze publicate fețe care au apărut alături de Dodon și la Chișinău și în alte uniuni. Pregătirea lui a fost făcută pentru electoratul propriu aflat rămas în Republica Moldova, fiindcă este ridicol să vii cu o armată de prelați în țări occidentale în care laicitatea este o valoare fermă.
Săptămâna se încheie însă cu o altă știre, mai mult sau mai puțin așteptată. Este vorba de emigrarea 14 foști deputați comuniști în fracțiunea Partidului Democrat. Pentru directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, această mișcare nu a fost surprinzătoare. Ba mai mult, el spune că o astfel de mutare era așteptată încă de când cei 14 deputați au părăsit partidul, dar și fracțiunea comuniștilor.
Așa au ales liderii Partidului Democrat să-și consolideze partidul, altfel decât câștigând foarte clar alegerile, câștigate corect, onest, și deocamdată lucrul ăsta nu se întâmplă. Poate că Partidul Democrat își consolidează acum pozițiile cu perspectiva ca să câștige mai convingător următoarele alegeri, de exemplu.
Valeriu Vasilică rămâne însă sceptic în privința anumitor declarații făcute de deputata Violeta Ivanov, aflată printre cei 14 parlamentari. Ea a declarat astăzi că aderă la fracțiunea democraților, inclusiv pentru asigurarea irreversibilității cursului european. Valeriu Vasilică a sugerat că declarația ar fi una politică și nu neapărat ar vocifera convingerile celor 14 deputați. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Procurorul general Eduard Harunjen a găsit într-un sondaj fapte inexistente despre manipularea oamenilor de către presă. Așa se intitulează un nou articol multimedia la rubrica Politigraf.
Percepția populației asupra activității organelor cu competență în domeniul justiției, inclusiv a procuraturii, în mare parte este supusă unei manipulări fără precedent din partea televiziunii, internetului, radio-ului și a presei scrise.
A spus Harunjen, citând un sondaj finanțat de Uniunea Europeană. În realitate, sondajul obținut de Europa Liberă nu spune așa ceva. Testul cu Politigraful arată că la manipulare a recurs procurorul general. Găsiți noul articol al Politigrafului și un video satiric care îl însoțește pe Facebook și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
O organizație neguvernamentală care promovează drepturile femeilor consideră că a venit timpul să se adopte norme lingvistice noi care să ateste oficial forma feminină a multor denumiri de funcții și profesii. Mai mult, Platforma pentru Egalitate de Gen consideră că și formele atestate deja ca deputată, ministră, directoare sunt înlocuite deseori în actele oficiale cu masculinul, ceea ce reprezintă o formă de discriminare. Mai mult, în relatarea lui Nicu Gușan, de la o dezbatere pe aceste teme găzduită astăzi de Universitatea de Stat.
Se caută femeie de serviciu, poate fi și bărbat. Acesta este doar unul din zecile de anunțuri care pot fi găsite fie pe portalurile de profil sau stâlpii din oraș. Cei din domeniu spun că problema unor astfel de exprimări este veche, doar că ea până acum nu a fost neapărat luată în vizor de factorii de decizie. Din zecile de mii de profesii trecute în clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, 28 au incluse și variantele feminine, potrivit Loretei Hadrabura, conferențiar universitar. La aceeași dezbatere a participat și Valentina Bădulglungu, vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen, care a subliniat faptul că, deși sunt unele excepții, ele se referă la ocupații de la baza piramidei profesiilor, printre care cusătoreasă, secretară sau manicuristă, dar nicăieri directoare ori ingineră.
Dacă 52% din populația Republicii Moldova sunt femei, cred că femeile au dreptul să fie reprezentate și în terminologia națională. Deseori lucrul ăsta este ignorat și deseori ni se spune că există regulamente, chiar și DEX-ul uneori nu prevede la feminin unele formulări și veșnic suntem în căutare, cum spune, ministru-ministră, deputat-deputată, președinte-președinte.
Dilema nu este întâlnită doar printre vorbitorii de română, dar în majoritatea statelor europene această problemă a fost deja depășită, ne-a spus profesorul Alexei Axan de la Casa Limbii Române. El s-a referit la exemplul Germaniei.
Există o comisie de filologi care, când apar anumite probleme, se întrunesc și dau un verdict. Zilele acestea am intrat pe pagina oficială a doamnei Angela Merkel și am văzut că e scris nu cancelar, bun în română, nu canțler, ci Kanzlerin. Deci problema s-a soluționat în Germania. Noi tot timpul căutăm precedente. Iată precedentul. Germanii au acceptat. Acceptăm sau nu acceptăm noi?
Lucrurile s-ar putea schimba doar dacă Academia de Științe ar accepta ca aceste propuneri să fie adoptate la nivel oficial. Totuși, se pare că variantele feminine ale numelor de profesie nu sunt neapărat o prioritate, spune cercetătoarea Lidia Vieru de la Centrul Național de Terminologie din cadrul Academiei.
Nu considerăm necesar noi ca terminologi să formăm feminilul pentru absolut pentru toate denumirile de ocupație și profesie. Marinar, marinară, capitan, capitană, sunt termeni, sunt cuvinte preluate, sunt cuvinte care din punct de vedere istoric s-au creat, s-au format și uite, nu există pentru ele femininul, adică noi ar trebui să inventăm acum numai de dragul că uite cuiva nu-i place. Acolo unde este posibil, da, așa ca și șofer, șoferiță, adică uzul a mai dictat, dar sunt și termeni care, de fapt, nu se pretează pentru feminin.
Normele lingvistice nu sunt însă singura problemă, ne spune Jan Feldman, președintele Consiliului pentru Eliminarea Discriminării. Potrivit lui, folosirea doar a variantelor masculine pentru denumirile de funcții ar încălca și principiul egalității de gen.
Noi trebuie să promovăm o abordare fără prejudecăți și aceste denumiri de profesie, ca de exemplu femeie de serviciu sau de ridicătoare, promovează anumite stereotipuri, că numai femeii pot lucra în anumite profesii și alte profesii sunt numai pentru bărbați, ceea ce nu este corect.
Jan Feldman a sugerat că formele feminine ale profesiilor ar trebui să fie mai des promovate, în special de femei, ori la nivel de mentalitate lucrurile nu se vor schimba indiferent de actele care se vor adopta, mai sugerează el, deși Consiliul pentru Eliminarea Discriminării a cerut încă acum un an revizuirea clasificatorului de profesii, solicitarea a rămas fără o reacție, iar părerile cercetătorilor de la Academia de Științe nu prevestesc mari schimbări. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European astăzi despre costul manualelor.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europaliberă.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este despre norocoșii care puteau călători peste hotare în perioada sovietică.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La Berlin are loc un târg internațional de turism, considerat cel mai mare târg din lume. Este prezentă și Moldova, dar este prezentă cu trei nume, nu cu unul. După cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru, William Totoc.
Sunt prezente peste 187 de țări, circa 10.000 de expozanți își expun ofertele. Între țările prezente se află și Republica Moldova și România. Standurile celor două țări vecine se află în imediata vecinătate. Standul românesc este puțin mai mic decât cel de anul trecut, iar cel al Republicii Moldova e la fel de mare, cuprinzând 30 de metri pătrați. La standul Moldovei l-am întâlnit pe domnul Eugeniu Scurtescu, directorul firmei Tatra Bis. Eugen Scurtescu ne-a oferit câteva informații referitoare la finanțarea standului.
Standul nostru este finanțat în cooperare cu USAID, proiectul Statelor Unite ale Americii pentru competitivitate. Scopul lor în Republica Moldova este să susțină patru domenii economice, este domeniul IT, turismul, domeniul vinicol și industria ușoară. Și standul nostru este parte din proiectul susținerii industriei turismului.
În continuarea interviului, Scurtescu s-a referit și la ceilalți colegi prezenți din Moldova.
Sunt prezenți 10 persoane, 6 persoane suntem din domeniul companiilor private, operatori, și restul sunt reprezentanții Agenției Naționale de Turism.
În ceea ce privește statistici exacte privind fluxul turiștilor, Scurtescu ne-a explicat că cei mai mulți vin din Polonia. Numărul turiștilor germani, de pildă, a precizat el, este mic. Tot așa și cel din România. Față de anii trecuți, standurile din România și din Moldova dispun de mai multe materiale publicitare în limba germană, chiar dacă pe alocuri se poate constata o îmbunătățire a modului de prezentare în limba germană, numeroase texte incluse în broșuri lasă de dorit. Greșeli flagrante de gramatică am depistat în mai multe broșuri. Ciudățenii lingvistice pot fi depistate și în materialul publicitar expus la standul Moldovei. Astfel, expozanții nu se pot decide nici asupra numelui țării, oferind imediat trei variante: Moldova, Moldavien și Moldau. Într-o broșură intitulată Republic Moldau Rise Letter, am descoperit pe primele pagini greșeli mai mult decât supărătoare. La standul românesc am descoperit, în schimb, un material publicitar impecabil din toate punctele de vedere. Este vorba despre broșura Biserici și Biserici Fortificate din Transilvania, editată de Fundația Biserici Fortificate, prezidată de Philip Hoffman. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cetățenii Republicii Moldova pot călători fără viză sau cu obținerea vizei la sosire în aproape 100 de țări. Pur și simplu îți iei biletul, pașaportul și pleci. În vremuri nu foarte îndepărtate, însă când Moldova făcea parte din URSS, să ajungi în străinătate era aproape imposibil. Puținii norocoși treceau prin proceduri dure de selecție, dar și lecții despre buna purtare peste hotare.
Și totdeauna reprezentanții de la ambasadă ne întâlneau, ei ne cazau, ei ne hrăneau, ei ne organizau spectacolele.
Cântăreața Valentina Cojocaru povestește că totul era organizat până în cele mai mici detalii de ambasada sovietică din țara în care plecau.
Așa că nu vedeam nimic decât hotelul, scena, hotelul, scena. Și când terminam turneul, o oră în magazin și tot.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Dicționar european.
Printre cheltuielile de școlarizare, manualele atârnă foarte greu, atât în ghiozdan, cât și în bugetul părinților. În chestiunea învățământului și a cheltuielilor școlare, Uniunea Europeană este un adevărat mozaic, întrucât învățământul ține de ceea ce se numește principiul subsidiarității. Altfel zis, nu există reguli europene. Nu poate exista o centralizare sau principii comune în învățământ, ba chiar fiecare stat își administrează învățământul așa cum dorește sau cum a rămas tradițional. Sunt țări federale, precum Germania sau Belgia, unde fiecare entitate federală poate avea propriul său sistem de învățământ. Până și într-o țară în care laicitatea e înscrisă în Constituție, cum e Franța, există o excepție. În Alzacia, religia poate fi predată în școli, în urma unei legi speciale care datează din 1850. E limpede că manualele sunt diferite acolo de restul Franței. Manualele sunt scumpe și, în majoritatea țărilor, ele trebuie cumpărate de către părinți. În Franța, de pildă, Ministerul Educației evaluează costul manualelor școlare la între 200 și 300 de euro pe an pentru fiecare elev. E o sumă considerabilă pentru familiile sărace, de aceea există tot felul de ajutoare financiare, burse pentru familiile cu probleme, alocații școlare, ajutoare locale și regionale. În unele regiuni, Consiliul Comunal, autoritățile locale, pot lua în sarcină totalitatea cheltuielilor generate de manualele școlare. Nu însă și restul cheltuielilor, precum ghiozdanul, gustările, eventual uniforma. Tot așa, în Belgia, de pildă, școlile pot împrumuta sau închiria manuale elevilor. Mulți elevi și familii își trec unii altora manualele de la un an la altul și există o întreagă piață cu manualele școlare de mâna a doua. Există și o cursă între editori, pentru că piața cărții e relativ liberă, iar într-o țară ca Franța, pentru ca un manual școlar să fie rentabil, e nevoie ca el să fie ales de cel puțin 1000 de profesori pentru clasele lor și să se vândă la între 40.000 și 50.000 de exemplare. În general însă, în întreaga Europa, chiar și acolo unde manualele sunt scumpe, guvernele caută să asigure o echitate prin burse, subvenții, împrumuturi de manuale și orice alt tip de ajutor care permite un acces egal la cunoaștere. Gratuitatea manualelor nu este așadar singurul mod de a asigura accesul egal la educație. Și, încă o dată, gratuitatea manualelor școlare, acolo unde ea există, la sursă, nu este câtuși de puțin o moștenire a sistemului de învățământ comunist. În Austria, de pildă, guvernul federal furnizează în întregime și gratuit totalitatea manualelor școlare necesare tuturor elevilor, indiferent de starea materială a părinților. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După aproape două decenii în care elevii de gimnaziu închiriau contraplată manualele școlare, Curtea Constituțională din Republica Moldova a interzis această practică, pe motiv că astfel este încălcată norma constituțională privind gratuitatea învățământului general. În consecință, de acum încolo, manualele pentru clasele primare și cele gimnaziale ar urma să fie puse la dispoziția elevilor gratuit. În cazul claselor liceale, care nu sunt obligatorii, vor fi percepute în continuare taxe de închiriere. Hotărârea va avea impact direct începând cu noul an școlar, spune secretarul curții Rodica Secrieru.
Mecanismul va trebui identificat de către Ministerul Educației, de către școală. Astea sunt detalii tehnice. Important e că elevii nu vor fi obligați să achite nici măcar o taxă de chirie pentru ele.
Cei care ar trebui la modul practic să aplice decizia Curții Constituționale deocamdată nu au identificat un mecanism de asigurare a elevilor cu manuale. Gheorghe Gârneț administrează fondul special al manualelor subordonat Ministerului Educației. Gheorghe Gârneț estimează că din bugetul de stat ar urma să fie alocate în plus peste 30 de milioane de lei anual pentru manuale.
Chiar nu pot să știu cum vor decide, de unde se vor lua bani. Trebuie să găsească un mecanism durabil în timp ca să evităm situațiile care au fost până la implementa găselnița asta cu chirie manualelor. Și ne-a salvat de toate nevoile care era.
Sistemul de închiriere a manualelor în treapta gimnazială a început să fie aplicat în 1998. Atunci abia demarase reforma educației, iar statul cu greu acoperea cheltuielile curente din învățământ și nu se ajungeau surse pentru editarea manualelor. Soluția a fost propusă de Banca Mondială, care a finanțat atunci editarea primelor loturi pentru ciclul gimnazial. Veronica Poia este responsabilă de asigurarea manualelor în direcția de învățământ din raionul Ungheni. Ea spune că de la bun început a criticat sistemul de închiriere, doar că la acel moment o soluție mai bună nu era.
Acum ei s-au trezit că nu este legal. Dar până acum a fost legal. Dar ce propun altceva? Care e rezolvarea? Da, noi vreau să mai folosim, să zicem, manualele astea o bucată de timp, dar cât? Cine? Este părintele gata să procure un set întreg din manuale?
Nici Ministerul Educației și nici autorii sesizării, deputați socialiști, nu au propus deocamdată un mecanism de aplicare a deciziei. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Portalul anticorupție.md relatează despre aderarea la fracțiunea PD a celor 14 foști deputați comuniști care au părăsit pe CRM la sfârșitul anului 2015, declarând că nu mai vor să facă jocurile formațiunii care i-a adus în Parlament. Acum un an, transfugii s-au reunit în Platforma Social-Democratică pentru Moldova, iar prima întâlnire oficială au avut-o cu Vlad Plahotniuc, reîntors atunci în politică, pentru a deveni candidatul PD la funcția de premier. Toți 14 au pus umărul la crearea majorității parlamentare, fiind gata să-l voteze pe controversatul om de afaceri la șefii executivului. Curios este că, în februarie 2013, deputații, împreună cu colegii lor rămași în fracțiune PCRM și liberal-democrații, au votat pentru lichidarea funcției de prim-vicepreședinte al legislativului, post pe care îl ocupa Vlad Plahotniuc. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au realizat anterior portretele celor 14 deputați, în care aflați despre ascensiunea lor în politică, ce averi și afaceri dețin, dar și în ce dosare penale au figurat fie unii dintre ei, fie apropiații lor. Într-o altă anchetă publicată pe portalul anticorupție.md aflați că unele dintre companiile implicate în scandalul licitațiilor trucate privind aprovizionarea grădinițelor cu produse alimentare continuă să câștige tendere. Doar una dintre cele 9 firme ajunse în vizorul procurorilor a fost inclusă în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice. În privința celorlalte, solicitările fie au fost respinse de agenție pentru nerespectarea rigorilor, fie nu au fost depuse. În lipsa unui temei juridic, autoritățile contractante spun că nu au de ales și încheie contracte de achiziții cu firmele bănuite că ar fi livrat produse necalitative grădinicilor din capitală. Mai multe detalii pe portalul anticorupție.md.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre planul guvernării de trecere la sistemul circumscripțiilor uninominale. Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru și invitații săi discută despre impactul operelor literare asupra societății mereu în tranziție. Alexandru Eftode și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.